Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύθος. Λαϊκά παραμύθια του κόσμου. Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιους να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο, συμβουλευτείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Η ιστορία του Τζον Χένρι. Μια φορά, στην πανέμορφη χώρα μας, έγινε κάτι μαγικό και θα σας πω εγώ για αυτό. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες φορούσαν ακόμη πάνες, έζησε εκεί ένας άνδρας που τον έλεγαν Τζον Χένρι. Κανένα βιβλίο ιστορίας δεν θα σας πει για αυτόν και αυτό γιατί ήταν πολύ μεγάλος για να χωρέσει σε ένα μόνο βιβλίο. Η μεγάλη όμως αλήθεια αυτής της ιστορίας είναι πως ο Τζον Χένρι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εθνάρχες που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Καλά, υπήρχαν και οι Ουάσιγκτονς και οι Τζέφερσονς, μα αυτοί ήταν μόνο πρόεδροι. Βλέπετε, ο Τζον Χένρι ήταν εργάτης στον σιδηρόδρομο. Πολλοί νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα για τον αγώνα του Τζον Χένρι με το ατμοτρύπανο. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν τη διαφορά που έχει το μπουλόνι από τη βίδα. Εγώ ζούσα τότε που ο Τζον Χένρι ήταν ο βασιλιάς των εργατικών κατασκηνώσεων του σιδηρόδρομου και τα θυμάμαι όλα, όπως θυμάμαι το φεγγάρι που βγαίνει κάθε βράδυ στον ζεστό ουρανό του Κεντάκι. Γι' αυτό ανοίξτε τα αυτιά σας, γιατί θα σας πω τη χρυσή και εγγυημένα 99,9% αληθινή ιστορία του Τζον Χένρι. Όλα ξεκίνησαν σε ένα μικρό χωριουδάκι στον νότο, στον τόπο του Βαμβακιού. Η μαμά και ο μπαμπάς Χένρι ήταν δύο συνηθισμένοι κοινοκτήμονες που τίποτα το ξεχωριστό δεν είχαν από τους υπόλοιπους. Ζούσαν σε μια ξυλίνη καλύβα και ένα ανοιξιάτικο πρωινό η μαμά Χένρι γέννησε ένα αγοράκι που το είπε Τζον Χένρι. Όταν γεννήθηκε ο Τζον Χένρι, ήρθαν από παντού πολλά πουλιά να τον δουν. Ήρθαν και αρκούδες, πάνθυρες, ελάφια, σκίουροι, λαγοί. Ακόμη και ένας μονόκερος λέγεται πως ήρθε από το δάσος να τον δει. Ο ήλιος, αντί να κάνει τη δουλειά του και να πάει να κοιμηθεί, έμεινε να κρυφοκοιτά πίσω από τα φουστάνια του φεγγαριού, μπας και κλέψει μια ματιά από το παιδί. Μετά από λίγο, οι γονείς βγήκαν στη βεράντα τους και παρουσίασαν το παιδί τους. Τα πουλιά έκαναν «ου» και τα ζώα έκαναν «α» όταν είδαν πόσο όμορφο ήταν. Ανάμεσα στα «ου» ή και ίσως μετά από τα «α», το βρέφος ελευθερώθηκε από την αγκαλιά της μητέρας του και άρχισε να μεγαλώνει. Μεγάλωσε και μεγάλωσε, μεγάλωσε, μέχρι που οι ώμοι του φάνηκε ότι θα έβγαιναν πάνω από τη σκεπή της βεράντας. Ο Τζον Χένρι το βρήκε πολύ αστείο αυτό και γέλασε τόσο δυνατά που ο ίδιος ο ήλιος τρόμαξε και άφησε τα φουστάνια του φεγγαριού και πήγε για ύπνο, που αυτό έπρεπε ούτως ή άλλως να είχε κάνει εδώ και πολλή ώρα. Όλοι κατάλαβαν αμέσως πως κάτι μοναδικό είχε αυτό το παιδί. Δεν γεννιέται κάθε μέρα ένα μωρό με ένα σφυρί στο χέρι, ούτε ένα μωρό που ζυγίζει 12,5 κιλά. Αλλά ο Τζον Χένρι τόσο ζύγιζε και αυτό δεν ήταν καν το πιο παράξενο επάνω του. Δεν θα είχε βγει ούτε 2 ώρες από την κοιλιά της μάνας του και άρχισε να μιλά. Με φωνή γλυκιά σαν ζάχαρη είπε «Αν δεν σας κάνει και πολύ κόπο, μου φέρνετε τίποτα να φάω. Πεινάω πολύ». Κανείς δεν είχε ξανακούσει μωρό 2 ώρων να μιλά. Αλλά μετά την πρώτη έκπληξη, η μαμά Χένρι βρήκε πάλι τη μιλιά της και ρώτησε τον μικρό Τζον Χένρι τι θα ήθελε να φάει. «Λοιπόν», είπε σκεφτικός ο Τζον Χένρι και άρχισε να μετράει τα μικρά του δαχτυλάκια. «Θα ήθελα 7 μπούτια χοιρινό, 8 κατσαρόλες βρασμένα μαύρα φασόλια, 1 τρύπατο καλαποκόψωμο, 3 γαβάθες λαχανόσουπα, 1 βουνό αγριόχορτα στον ατμό, 2 κέικ ροδάκινου και 2 κανάτες δυνατού καφέ. Αν είναι εύκολο βέβαια». Τα έφαγε όλα ο Τζον Χένρι και μόλις τελείωσε, μα την πίστη μου, έπεσε και κοιμήθηκε για μια ολόκληρη εβδομάδα. Μετά από την ξεκούραση, ο Τζον Χένρι σηκώθηκε από τα χαράματα. Δηλαδή, την ώρα της αυγής, μιας και ο ήλιος δεν ήταν εκεί γιατί είχε κουραστεί και είπε να χουζουρέψει για λίγο. Του Τζον Χένρι δεν του άρεσε καθόλου αυτό. Με ένα άλμα έφτασε μέχρι τον ουρανό και του είπε
«Σήκω εδώ και τώρα, είμαι πολύ άσχολος και χρειάζομαι το φως σου για να κάνω ό,τι πρέπει».
Ο ήλιος χασμουρήθηκε, έπλυνε το πρόσωπό του και βιάστηκε να αρχίσει τη μέρα του στον ορίζοντα. Τα χρόνια περνούσαν και περνούσαν και ο Τζον Χένρι μεγάλωνε και μεγάλωνε. Όταν ήταν μόλις 2 ετών, έκανε τον ζογκλέρ με 3 κότες, έτσι, για να διασκεδάσει. Στα 6 του, πάλευε με αγριόχερους, ενώ και πάλι έπαιζε τον ζογκλέρ με τις 3 κότες. Και στα 10 του, ο Τζον Χένρι είχε ήδη το παρουσιαστικό εφήβου. Μια ημέρα, ο Τζον Χένρι βοήθησε τον μπαμπά του στις δουλειές του σπιτιού. Η οροφή της βεράντας είχε, βλέπετε, χαλάσει και, εκτός από αυτό, τον βοήθησε να χτίσει και μια επέκταση στο σπίτι τους, καθώς και να φτιάξει μια λιμνούλα στον κήπο. Αργότερα, αφού έφαγε το κολατσιό του και καρδάμωσε, έκοψε ένα στρέμμα δέντρα, τα έκανε καυσόξυλα και του έμεινε και χρόνος να πάρει τον μεσημεριανό του ύπνο. Και δεν υπήρχε τίποτα άλλο στον κόσμο που τον έκανε πιο ευτυχισμένο από το να κοπανά το σφυρί του και να λέει ένα τραγούδι. Κοπανούσε καρφιά, πασάλους φραχτών, επισκέβασε κατσαρολικά και έσπαγε βράχους. Γενικά, καταπιανόταν με ό,τι χρειαζόταν τη βοήθεια του σφυριού του. Κοπανούσε το πρωί, κοπανούσε και το βράδυ. Τα μπράτσα του είχαν γίνει τόσο δυνατά που ήταν σαν κορμούς βελανιδιών και το στήθος του ήταν δυνατό και φουσκωτό σαν βαρέλι. Τόσο πολύ είχε μεγαλώσει που μια μέρα δεν μπορούσε καν να χωρέσει από την πόρτα του σπιτιού του. Τότε ήταν που αποφάσισε ότι είχε έρθει ο καιρός να φύγει από το σπίτι. «Μάνα», είπε στη μαμά Χένρι ένα πρωί, «είμαι άνδρας τώρα, άνδρας σωστός και θα πάω να βρω μια δουλειά για μένα και το σφυρί μου». Έτσι, ο Τζον Χένρι έφυγε από το πατρικό του και άρχισε να περπατά προς τον βορρά διασχίζοντας την επαρχία και καθώς ο ήλιος έδιε χρωματίζοντας τα πάντα γύρω του σαν φωτιά, εμπνεύστηκε και άρχισε να τραγουδά. «Με λένε Τζον Χένρι και είμαι άνδρας σωστός. Με ένα σφυρί στο χέρι γεννήθηκα δυνατός. Κι αν το πρωί με έβρι, μόνο στον κόσμο αυτό, θα σφυροκοπώ μέχρι το βράδυ, τον δρόμο για το σπίτι μου να βρω». Την επόμενη ημέρα, ο Τζον Χένρι έφτασε σε μια πόλη και συναντήθηκε με τον πιο μοχθηρό άνδρα της πολιτείας, τον κουναβόφατσο Φρέντι, καβάλα στο άσπρο άλογό του. Και ξέρετε τι έκανε εκεί πάνω? Χα, σκεφτόταν τι κακό να κάνει και σε ποιον. Ο κουναβόφατσος Φρέντι ήταν τόσο κακός που αν έστω και μια καλή σκέψη έμπαινε στο μυαλό του, έβαζε τα κλάματα. Αλλά ο Τζον Χένρι του είπε
«Φρέντι, θα κάνουμε μία συμφωνία. Ας αγωνιστούμε, εσύ στο άλογό σου και εγώ με τα πόδια. Αν εσύ και το άλογό σου κερδίσετε, θα σου δουλέψω όσο σκληρά θες για έναν χρόνο. Αλλά αν εσύ και το άλογό σου χάσετε, τότε θα πρέπει να είσαι ευγενικός για έναν χρόνο».
«Είμαστε σύμφωνοι, Τζον Χένρι»,
του είπε γελώντας χερέκακα ο κουναβόφατσος Φρέντι. Και η φωνή του ήταν σαν νύχια σε ταφόπλακες. Το επόμενο πρωί που θα γινόταν ο αγώνας, όλοι είχαν μαζευτεί στην άκρη του δρόμου για να τον δουν. Ο Τζον Χένρι ήταν έτοιμος και ο κουναβόφατσος Φρέντι με το άλογό του ήταν επίσης έτοιμοι. Εκεί ήταν και ο αδερφός του ξαδέρφου του παππού του μπατζανάκι της νύφης του θείου μου, πρωί-πρωί. Όλοι οι παρευρισκόμενοι είπαν ότι είδαν το άλογο του κουναβόφατσου Φρέντι να τρέχει σαν τον άνεμο. Αλλά κανείς δεν είδε τον Τζον Χένρι. Και αυτό γιατί εκείνος έτρεχε πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Μάλιστα του ανέμου του κόπηκε η ανάσα προσπαθώντας να τον φτάσει. Όταν ο κουναβόφατσος Φρέντι έφτασε στο τέρμα, ο Τζον Χένρι ήταν ήδη εκεί και λυκνιζόταν σε μια κουνιστή πολυθρόνα. Από εκείνη την ημέρα, ο κουναβόφατσος Φρέντι ήταν τόσο ευγενικός με όλους που πήρε το παρατσούκλι «Φρέντερικ ο Ευγενικός». Μια ή δυο μέρες μετά, ο Τζον Χένρι είδε ένα τσούρμο άνδρες να στρώνουν έναν δρόμο. Αυτό έκαναν τουλάχιστον μέχρι που συνάντησαν μπροστά τους έναν τεράστιο βράχο, ακριβώς εκεί από όπου έπρεπε να περάσει ο δρόμος που έστρωναν. Και δεν ήταν οποιοδήποτε βράχος. Ήταν σκληρός όσο ο θυμός και τόσο μεγάλος που θα έπαιρνε μία εβδομάδα σε έναν ψηλό άνδρα να περάσει από τη μια πλευρά στην άλλη. Ο Τζον Χένρι προσφέρθηκε να τους βοηθήσει.
«Μη σκοτίζεσαι»,
του είπαν οι άνδρες.
«Θα του βάλουμε λίγο δυναμίτη και όλα καλά».
Ο Τζον Χένρι τους έγνεψε χαμογελώντας.
«Ό,τι πείτε».
Και πήγε και στάθηκε παραδίπλα. Το συνεργείο έβαλε τον δυναμίτη γύρω στον βράχο και τον άναψε. Έκανε τόσο θόρυβο όταν εξεράγει που ο παντοδύναμος κοίταξε πίσω από τα στιθέα των ουρανών και είπε
«Πω πω, έχει πολύ θόρυβο εκεί κάτω».
Ο δυναμίτης κλώτσισε και σήκωσε τόση σκόνη που σκοτίνιασε. Το φεγγάρι νόμισε πως η νύχτα το είχε κάνει τσακωτό να κοιμάται και βιάστηκε τόσο πολύ να βγει που σκούντιξε τον ήλιο, ενώ ο καημένος ακόμη σκαρφάλωνε τον λόφο για να δείξει μεσημέρι. Σαν τελείωσε ο σαματάς του δυναμίτη, το συνεργείο δεν πίστευε στα μάτια του. Ο βράχος ήταν ακόμη εκεί και ο δυναμίτης ίσα που τον είχε αγγίξει. Το συνεργείο δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Τότε άκουσαν κάτι να σύεται. Κοίταξαν τριγύρω. Είδαν τον Τζον Χένρι να γελά και να τους λέει
«Καλή μου κύριοι, κάντε λίγο χώρο, έχω δουλειά να κάνω». «Δεν καταλαβαίνω πως μπορείς να κάνεις τη δουλειά που όλοι αυτοί οι άνδρες δεν μπόρεσαν να κάνουν»,
είπε το αφεντικό του συνεργείου και ο Τζον Χένρι γέλασε.
«Απλά δες με».
Άρχισε να στροβιλίζει το σφυρί επάνω από το κεφάλι του τόσο δυνατά που τα δέντρα έχασαν το φύλλωμά τους και τα πουλιά έπεσαν από τον ουρανό. Έφερε το σφυρί του κάτω με δύναμη και το σφυρί μπαμ! Χτύπησε τον βράχο με τέτοια δύναμη που έκανε τους γύρω του να τρέμουν με την πάχνη του πρωινού που τους ξυπνά στα κρεβάτια τους. «Παμ!» έκανε πάλι το σφυρί σαν το πρωί που η ελευθερία ήρθε για τους σκλάβους. Τότε ο Τζον Χένρι πήρε και άλλο ένα σφυρί στο χέρι. Έκανε και με αυτό έναν κύκλο επάνω από το κεφάλι του και με ένα «μπαμ!» και μετά το άλλο χέρι «μπαμ!» και μετά πάλι το αριστερό «μπαμ!» και το ένα χέρι ακολούθησε το άλλο και μπαμ και μπαμ, μέχρι που ήταν σαν και τα δυο σφυριά χτυπούσαν τον βράχο την ίδια στιγμή. Μπαμ, μπαμ, και ξαναχτυπούσαν τα σφυριά σαν να χτυπούσαν την ίδια στιγμή, ακόμη κι αν δεν ήταν έτσι. Θράψματα και σκόνη χοροπηδούσαν προς κάθε κατεύθυνση, τόσο γρήγορα που ίσα που μπορούσε κανείς να δει τον Τζον Χένρι, ακόμη κι αν άκουγε το σφυρί του. Ο ίδιος ο αέρας πλέον λυκνιζόταν στον ρυθμό του σφυριού του Τζον Χένρι. Το αφεντικό του συνεργείου τώρα κοιτούσε με το στόμα ανοιχτό. Γεμάτος δέος έδειξε με το δάχτυλό του προς την κατεύθυνση που τώρα εμφανιζόταν ένα ουράνιο τόξο, επάνω από τον κάποτε τεράστιο βράχο. Ο Τζον Χένρι ακόμα κοπανούσε τον βράχο και το ουράνιο τόξο ξεκινούσε από τα μπράτσα του και προς τα επάνω. Έλαμπε και γυάλιζε μέσα από τη σκόνη, σαν την ελπίδα που του είχαν πει ότι ποτέ δεν μπορούσε να έχει. Και τότε ο Τζον Χένρι άρχισε να τραγουδά.
«Έχω ένα ουράνιο τόξο,
μπαμ και μπαμ,
δεμένο στο νόμο μου,
μπαμ ξανά μπαμ,
δεν θα ξαναβρέξει, δεν θα ξαναβρέξει,
μπαμ». Μπαμ! Ο Τζον Χένρι τραγουδούσε και το σφυρί του σφυροκοπούσε τον ουρανό και εκείνος χόρευε και το ουράνιο τόξο γυάλιζε και η γη σιώταν και ανακατευόταν από τη δύναμη του σφυριού. Και τότε όλα ησύχασαν. Αργά η σκόνη έπεσε. Οι γύρω του δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ο βράχος είχε ισοπεδωθεί και τη θέση του είχε πάρει ο πιο ομαλός δρόμος που είχαν δει ποτέ τους. Γιατί βλέπετε, ο Τζον Χένρι δεν είχε μόνο σπάσει τον βράχο, αλλά είχε στρώσει και τον δρόμο. Σε κάποια απόσταση, εκεί που ο νέος δρόμος συναντούσε τον κύριο, εκείνη την ημέρα το συνεργείο είδε τον Τζον Χένρι να απομακρύνεται αποχαιρετώντας τους με ένα σφυρί στον νόμο και με το ουράνιο τόξο ακόμη να τον ακολουθεί με αγάπη. Ένα απόγευμα, καθώς έβγαινε από ένα δάσος, συνάντησε μπροστά του ράγες τρένου. Οι ράγες του φάνηκε να γυαλίζουν σαν νασίμι και από κάτω τους είδε φρεσκοκομμένα ξύλα να τις στηρίζουν και να μοσχομυρίζουν σαν βάλσαμο. Ο Τζον Χένρι μονολόγησε δυνατά.
«Μα την πίστη μου, αν αυτός δεν είναι ο σιδηρόδρομος για τον οποίο έχω ακούσει τόσα, τότε εγώ είμαι βόδι με παπηγιόν».
Και πολύ σωστά είχε υποθέσει ο Τζον Χένρι. Ο σιδηρόδρομος που έβλεπε μπροστά του ήταν ο τρανός σιδηρόδρομος Chesapeake, Ohio, που εκείνο τον καιρό ακόμη κατασκευαζόταν. Αυτή η γραμμή σκοπό είχε να ενώσει τις ανατολικές με τις μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και περνούσε μέσα από τις πιο δύσβατες, σκοτεινές και απόκριμνες τοποθεσίες της Δυτικής Βιρτζίνια, μέσα από λόφους και χαράδρες, επάνω από βουνά και χαμηλά σε πεδιάδες, ανάμεσα από δάση τόσο πυκνά όσο τα χωράφια καλαμποκιών τον καιρό του θέρους. Ο Τζον Χένρι ήξερε πως μπροστά του είχε ένα πολύ σημαντικό έργο και μετά από μια ημέρα πεζοπορίας, ακολουθώντας τις γραμμές, έφτασε σε ένα ύψωμα. Από εκεί μπόρεσε να δει ακριβώς πόσο μακριά έφταναν οι γραμμές και πού τελείωναν, πέρα μακριά. Έβλεπε επίσης και το πλήθος των εργατών που ζούσαν κοντά τους και δούλευαν για να τις προχωρήσουν. Ακόμη και από εκεί ψηλά που ήταν, μπορούσε να ακούσει τα μπαμ και τα κλαγκ που έκανε το μέταλλο που χτυπούσε μέταλλο και για τον Τζον Χένρι αυτός ο ήχος ήταν θεϊκός. Η αρμονία και ο ρυθμός των σφυριών που καπανούσαν το ένα μετά το άλλο του έμοιαζε σαν τα κελαϊδίσματα των πουλιών την άνοιξη. Ο Τζον Χένρι έσκασε ένα πλατή χαμόγελο και είπε στον εαυτό του
«Αυτή είναι δουλειά για εμένα, δουλειά για κάποιον που θέλει να χτίσει αυτή τη χώρα με το σφυρί του στο χέρι».
Άρχισε αμέσως να κατεβαίνει το ύψωμα τρέχοντας. Μόλις έφτασε κοντά στην κατασκήνωση των εργατών, έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Τέτοιο πράγμα δεν είχε συναντήσει πουθενά αλλού. Άνδρες από όλο τον κόσμο δούλευαν πλάι-πλάι και οι περισσότεροι κρατούσαν σφυριά. Γύρω του έβλεπε μαύρους άνδρες, καφέ άνδρες, ερυθρούς και κίτρινους άνδρες, ακόμη και λευκούς. Όλοι τους να δουλεύουν και να συνυπάρχουν με αρμονία. Ο Τζον Χένρι έτρεξε κατευθείαν με το σφυρί του στην άκρη των γραμμών και βάλθηκε αμέσως να σφυροκοπά και να ασφαλίζει τις καινούριες ράγες που στρώνονταν επάνω στα ξύλα. «Παμ» χτυπούσε εδώ και «κλάν» χτυπούσε εκεί. «Δαν» χτυπούσε παρακάτω. Μετά από λίγο, όλοι σταμάτησαν ό,τι έκαναν και έμειναν να κοιτούν αυτόν τον τεράστιο και πολύ ενθουσιώδη νεαρό. Αμέσως κατάλαβαν ότι μπροστά τους φρισκόταν ο πιο δυνατός από τη φύση του άνδρας που είχαν δει ποτέ. Τόσο δυνατά κοπανούσε τα καρφιά στις ράγες, που μερικά από αυτά άρχισαν να βγάζουν καπνό. Κάποια μάλιστα έβγαλαν και σπίθες. Πολύ σύντομα είχε καταφτάσει και το αφεντικό, που και αυτός με τη σειρά του έμεινε να κοιτά τη δουλειά του Τζον Χένρι αποσβολωμένος. Μετά από λίγο συνήλθε και πλησίασε τον Τζον Χένρι.
«Παλικάρι μου, είσαι ο καλύτερος άνδρας που έχει δουλέψει ποτέ στις ράγες. Με λένε Κάπτεν Τόμ και θα ήταν τιμή μου να έρθεις να δουλέψεις για εμένα αύριο κιόλας».
«Χάρηκα για την γνωριμία, Κάπτεν Τόμ»,
είπε ο Τζον Χένρι χαμηλώνοντας το σφυρί και χαμογελώντας καλοσυνάτα.
«Περίμενα μια ζωή να χτίσω αυτόν τον τόπο με το σφυρί μου και δεν θέλω να περιμένω άλλο. Αν δεν έχει κανένας αντίρρηση, θα ήθελα να ξεκινήσω τώρα κιόλας».
Χωρίς δεύτερη κουβέντα, ο Τζον Χένρι συνέχισε τη δουλειά του στον μεγάλο σιδηρόδρομο. Το να δουλεύει κανείς στο σιδηρόδρομο δεν είναι εύκολο πράγμα. Για να ασφαλιστεί ένα μόνο καρφί, χρειάζονται 3 άνδρες που με καλό συγχρονισμό θα χτυπήσουν το καρφί απανωτά ο ένας μετά τον άλλο. Υπάρχει και τέταρτος άνδρας, ο Σέικερ, που δουλειά του είναι να κρατά με λαβίδα το καρφί στη θέση του να μην κουνηθεί, μα να προσέχει και ο ίδιος μην του έρθει κανένα σφυρί κατά κέφαλα. Ο Τζον Χένρι, όμως, είχε άλλον τρόπο να δουλεύει. Πρώτα πήγε στον μεταλλουργό και του παράγγειλε 2 20-κιλά σφυριά, που ένα και μόνο είναι δύσκολο να σηκώσει κανείς. Εκείνος όμως κρατούσε από ένα στο κάθε χέρι με ευκολία. Στη συνέχεια έριχνε τα καρφιά στις ράγες σαν βελάκια και εκείνα καρφώνονταν στις τρύπες και στο ξύλο σταθερά. Με τα 2 του σφυριά, ο Τζον Χένρι κάρφωνε τα καρφιά με τη μία μέχρι κάτω. Μπαμ, μπουμ, μπιμ! Και έλεγε το τραγούδι του. Μάλλον ο Τζον Χένρι δεν μπορούσε να σφυροκοπήσει χωρίς να τραγουδά και τούμπαλιν. Μάλλον γι' αυτόν ήταν οι 2 όψεις του ίδιου νομίσματος. Με το πέρασμα του καιρού, ο Τζον Χένρι έστρωνε ράγες τόσο καλά που μπορούσε να κάνει τη δουλειά 10 εργατών στον μισό χρόνο. Μπορούσε να καρφώνει στο πλάι, ανάποδα, με το ένα χέρι, με το στόμα, στα τυφλά και με άλλους περίεργους τρόπους που δεν μπορούν καν να περιγραφούν. Δούλευε με τέτοια ταχύτητα που στο πλευρό του είχε πάντα 2 πυροσβέστες να του καταβρέχουν τα σφυριά για να μην πυρακτωθούν. Με τόση δύναμη κοπανούσε τα σφυριά του που ακόμη και 300 μίλια μακριά σιώταν η γη. Και ήταν τόσο ευτυχισμένος δουλεύοντας εκεί που σταματημό δεν είχε. Ο Τζον Χένρι είχε απλώσει τόσες ράγες που κανείς ζωντανός ή νεκρός εργάτης πριν ή μετά τον καιρό του Τζον Χένρι δεν είχε απλώσει. Ένα καλοκαιρινό πρωινό που η γραμμή είχε φτάσει στο βουνό Big Ben έφτασε στην κατασκήνωση ένας ξένος. Ήταν καλοντημένος και γλυκομήλητος, άνθρωπος της πόλης και δούλευε για τον μεγάλο και τρανό Κορνίλιο Βάντερμπιλτ. Μαζί του είχε φέρει ένα πελώριο μηχάνημα που όμοιό του κανείς δεν είχε ξαναδεί. Ήταν φτιαγμένο από 6 διαφορετικά ατσάλια και παντού είχε εισόδους και εξόδους, κουμπάκια και σωλήνες.
«Αυτό εδώ το μηχάνημα που βλέπετε μπροστά σας είναι το ατμοτρύπανο»,
εξήγησε ο ξένος όταν είχε την προσοχή όλων.
«Και μπορεί να ασφαλίζει ράγες 5 φορές γρηγορότερα από οποιονδήποτε άνδρα».
Εννοείται πως ξεστομίζοντας κάτι τέτοιο μπροστά στους εργάτες, μόνο εχθρούς του μπορούσε να τους κάνει, μιας και κανείς τους δεν ήθελε να πιστέψει πως ένα μάτσο σίδερα μπορούσε να τους πάρει τη δουλειά. Άρχισαν όμως να ξύνουν τα κεφάλια τους και, κοιτώντας και ξανακοιτώντας το ατμοτρύπανο, άρχισαν να σκέφτονται «Βρε, λες να γίνεται». Μια βαριά σιωπή επικράτησε ανάμεσα στους εργάτες, τόσο νεκρική που κανείς μπορούσε να ακούσει το χασμουριτό πασχαλίτσας. Και τότε βγήκε μπροστά ο Τζον Χένρι.
«Θα πεθάνω με το σφυρί μου στο χέρι πριν αφήσω μια μηχανή να μας αντικαταστήσει»,
είπε ατρόμητα και αυστηρά.
«Ο άνδρας είναι άνδρας και καμιά μηχανή δεν είναι καλύτερη. Ο άνδρας έχει καρδιά μέσα στο στήθος του, καρδιά ζεστή που χτυπά. Η μηχανή το μόνο που έχει είναι τα ψυχρά και μεταλλικά της κυκλώματα».
Οι εργάτες που το άκουσαν αυτό γύρισαν, του χαμογέλασαν και έγνεψαν καταφατικά. Ο ξένος όμως χαμογέλασε και το μάτι του γυάλισε.
«Θες να μου πεις ότι είσαι διατεθειμένος να διαγωνιστείς με το ατμοτρύπανό μου να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος και γρηγορότερος?»,
ρώτησε.
«Αν αυτό πρέπει να κάνω, θα το κάνω, γιατί εγώ είμαι από τη φύση μου δυνατός».
Και ο διαγωνισμός κανονίστηκε για 2 μέρες μετά, στις 9 το πρωί. Ο Τζον Χένρι και το ατμοτρύπανο. Εκείνη λοιπόν την ημέρα, πριν ο ήλιος ανατείλει καλά-καλά πίσω από το βουνό Big Ben, κόσμος και κοσμάκης από παντού είχε καταφτάσει να δει με τα μάτια του τι θα γινόταν. Ήρθαν με τα πόδια, έφυποι, με άμαξες και μάλιστα κάποιοι κατέφτασαν και με μονά βαγόνια προκειμένου να δουν τον Τζον Χένρι να δίνει ένα μάθημα σε αυτό το ατμοτρύπανο. Στις 9 ακριβώς όλο το πλήθος σιώπησε και ο διαιτητής του αγώνα πυροβόλησε στον αέρα για την έναρξη. Στα δεξιά ήταν η μηχανή που άρχισε να τρίζει και να μουγκρίζει, να τρέμει ολόκληρη και να κάνει πολύ σαματά. Από τη μια μεριά την τάιζαν με ξύλα πεύκου για να θεριέψει η φωτιά μέσα της και όσο αυτή μούγκριζε μανιασμένα, πέτρες, σκόνη και βράχια πεταγόντουσαν ψηλά. Στα αριστερά ήταν ο Τζον Χένρι που ίδρωνε και σήκωνε και κατέβαζε τα σφυριά του με όλη του τη δύναμη. Με μίας βαρύς σαν τη Σοφία τα έστερνε δόθε και κήθε και έλαμπαν σαν ασήμι και κουδουνούσαν σαν χρυσός. Γλώσσες φωτιάς ξεπηδούσαν με κάθε χτύπημα. Το αφεντικό αισθάνθηκε τα βουνά να σύονται. Τρόμαξε και είπε «Νομίζω πως αυτό το βουνό όπου να είναι θα πέσει». Σε αντίθεση με την κακοφωνία του ατμοτρύπανου, τα σφυριά του Τζον Χένρι κρατούσαν τον ρυθμό του τραγουδιού του και οι ώρες άρχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη. Μία ώρα, δύο ώρες, τρεις, τέσσερις, πέντε ώρες. Ο ήλιος πήγε και στάθηκε στην κορυφή του ουρανού, κουράστηκε και άρχισε να κατεβαίνει πάλι. Το ατμοτρύπανο είχε περάσει μπροστά και τα σφυριά του Τζον Χένρι τώρα είχαν ζεσταθεί τόσο πολύ που άρχισαν να λάμπουν σαν το φως του ήλιου. Το απόγευμα, ο Τζον Χένρι και το ατμοτρύπανο αγωνιζόντουσαν στήθος με στήθος και γύρω στις 4 είχαν φτάσει στο άνοιγμα της σύραγγας του βουνού Big Ben. Συνεχίζοντας τον διαγωνισμό, μπήκαν και οι δυο τους μέσα. Οι άνθρωποι που ήταν έξω μπορούσαν και άκουγαν τα πάντα που συνέβαιναν μέσα στη σύραγγα. Άκουγαν τις τριγλιές και τον ατμό της μηχανής να βροντά προς κάθε κατεύθυνση. Άκουγαν και τη γλυκιά φωνή του Τζον Χένρι να αντιλαλεί απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη σύραγγα. Είχε τώρα πάει 5 και η ζεστή ημέρα έδωσε τη θέση της στη δροσιά του απογεύματος. Τότε ακούστηκε άλλος ένας πυροβολισμός που σήμανε τη λήξη του αγώνα. Τώρα δεν ακουγόταν τίποτα στη σύραγγα του Big Ben. Αλλά ούτε και από το πλήθος ακουγόταν κάτι. Όλοι τους κρατούσαν τις ανάσες τους. Μέχρι και ο ίδιος ο ήλιος έκατσε λίγο παραπάνω πίσω από το βουνό για να δει ποιος είχε κερδίσει. Μετά από κάποιες στιγμές, ο διαιτητής βγήκε από τη σύραγγα. Περπάτησε αποφασιστικά μέχρι την είσοδο, σήκωσε το χέρι του ψηλά και φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε. «Ο Τζον Χένρι άπλωσε περισσότερες ράγες από το ατμοτρύπανο! Ο Τζον Χένρι νίκησε τη μηχανή!» Πού να ήσασταν από κάποια μεριά να ακούγατε τον χαμό που έγινε. Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει και να ζητοκραυγάζει. «Τζον Χένρι! Μπράβο Τζον Χένρι!» Χόρευαν και χοροπηδούσαν και παντού επικράτησε συνέστημα απερίγραπτης εφορίας. Ζευγάρια φιλιόντουσαν και γυναίκες έγκυες γέννησαν τα παιδιά τους επί τόπου. Τα πουλιά ξεκίνησαν το τραγούδι και όλα τα ζώα της περιοχής βγήκαν να ζητοκραυγάσουν και αυτά. Ο Τζον Χένρι βγήκε από το τούνελ στο φως και σήκωσε και τα δυο του χέρια ψηλά κρατώντας από ένα σφυρί στο καθένα. Ήταν καλυμμένος με σκόνη από επάνω μέχρι κάτω και έβηχε πολύ. Κρατούσε το στήθος του σαν κάτι να είχε σπάσει μέσα του. Χαμογέλασε και είπε
«Να με συγχωρείτε, αλλά έπρεπε να τον νικήσω αυτό το ατμοτρύπανο. Και το έκανα».
Ο Τζον Χένρι έκλεισε τα μάτια του. Τότε απαλά σωριάστηκε στο έδαφος.
και εκεί πέθανε. Είχε σφυροκοπήσει τον βράχο τόσο γρήγορα και δυνατά που η μεγάλη του καρδιά δεν άντεξε και έσπασε. Για ένα λεπτό όλα βυθίστηκαν στη σιωπή. Μετά σιγά σιγά άρχισαν να ακούγονται τα πρώτα κλάματα. Κάποιοι είπαν ότι ερχόντουσαν από το φεγγάρι. Κάποιοι άλλοι πως είδαν τον ήλιο να δακρύζει. Τότε κάτι πολύ παράξενο συνέβη. Δεν γνωρίζω κι εγώ αν ήταν ψήθυρος ή μία μόνο σκέψη, αλλά όλοι εκείνη τη στιγμή ήξεραν ένα πράγμα. Ο θάνατος δεν έχει σημασία, συμβαίνει σε όλους. Αυτό που έχει σημασία είναι πόσο καλά ζεις τη ζωή. Ένας άρχισε να χειροκροτά, ύστερα κι άλλος, κι άλλος, και σύντομα όλοι όσοι ήταν εκεί χειροκροτούσαν. Το επόμενο πρωί, ο ήλιος βγήκε για να πει το τελευταίο του αντίο στον Τζον Χένρι. Τον έβαλαν επάνω σε ένα επίπεδο βαγόνι και το τρένο βγήκε σιγά σιγά από το βουνό. Δεξιά και αριστερά των γραμμών είχε μαζευτεί κόσμος που φώναζε, έκλαιγε και χειροκροτούσε. «Τζον Χένρι! Τζον Χένρι!» Η σωρός του Τζον Χένρι πήγε μέχρι την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και κάποιοι λένε πως θαύτηκε στο γρασίδι του Λευκού Οίκου ένα βράδυ που ο πρόεδρος και η γυναίκα του κοιμόντουσαν. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, αλλά θα σας πω τι ξέρω. Αν περάσετε από τον Λευκό Οίκο πολύ αργά τη νύχτα και ακούσετε πολύ προσεκτικά, χωρίς να κάνετε τον παραμικρό θόρυβο, τότε στο βάθος σίγουρα θα ακούσετε τα σφυροκοπήματα και το βαθύ γέλιο του Τζον Χένρι.
Just a hammer.